Сега следва прегледа на печата. Ето какво пишат вестниците в четвъртък, 6 юли. Дори Лили Иванова на прокурор, с удивително е това първо заглавие за вестник 24 часа. Давам Лили Иванова на прокурор, тъй като е скрила истинската си рождена дата още в началото на кариерата, за да покрие критериите на някои музикални конкурси, това обявил вчера прочутия композитор Митко Щерев. Той е започнал истинска война срещу примата, огорчен, че тя не му превежда част от хонорарите си като композитор. Щерев е изпратил писмо до музикаутор, с което и забранява да пее 7 хита, сред които Детелини, Хризантеми и Осъдени души. Композитора ще търси в съда и заради морална причина Лили си показвала бельото на сцената, което уронвало престижа му на композитор. Лили Иванова пък казва, не дължа нищо на него и е обидена, защото той издирва кога тя е родена. Данъчен си иска рекорден подкуп, това вече е темата на втора и трета страница във вестник 24 часа. Антимафиоти заловиха Данъчен от Националната агенция по приходите, поискал подкуп от 1 милион и половина. 36-годишният Александър Ангелов работил в териториалното поделение на район Витоша и поискал парите от бизнесмен с запорирани сметки. Става дума за бившия собственик на Кремиковци Валентин Захариев. Срещу парите Ангелов трябвало да съдейства за разсрочването на данъчните задължения на металургичния комбинат. Първата вноска за услугата била 135 000 лева, МВР обаче белязало банкнотите. В съседство е заглавието «Тайна сметка в Австрия». Бившия шеф на Топлофикация е в ареста за пране на пари. Към ромите Стоягано и Сморков, пише в анализ днес доктор Желю Желев. Голямото интервю в броя е с депутата Добромир Гущеров, който се очудва от НДСВ, че не искали коалицията. Нашите още по-ная желаят, казва той и добавя, БСП е големия губещ в коалицията, но е отговорна за бъдещето на страната. Грабеж с големи букви изписва това като челно заглавие вестник Труд. Изданието отбелязва на първата си страница трите случая от вчера така. Симеон на разпит за царската болница, шеф на парното изнесъл 1 640 000 евро и данъчен си поиска 1 и половина откуп. Подробностите и по трите теми са на вътрешните страници, където четем, че Симеон Сакскобургоцки ще бъде разпитван за така наречената царска детска болница, обяви главния прокурор Борис Велчев. Бившия премиер щял да даде писмени показания. Заедно с лидера на НДСВ пред прокурора ще застанат и бившите министри Милен Велчев и Славчо Богоев. Именно те са сложили подписи под споразумения за кредит и оборудване на педиатричната клиника. Нататък вестник Труд пише, шеф на парното изнесъл 1 640 000 евро. Бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров бе арестуван вчера заради пране на пари и укриване на данъци. Австрийското и българското финансово разузнаване разкрили, че той има депозит в чужда банка за 1 640 000 евро. И то при условие, че на месец взимал чисто възнаграждение в Топлофикация от 2500 лева. Данъчен си поиска 1,5 милиона, това пък е заглавието, което обединява втора и трета страница във вестник Труд. Изтупайте папките, призова Първанов, СДС и ДСБ пак не се разбраха и богати пловдивчани на опашка за Big Brother, акцентите на вътрешните страници. Голямото интервю е с директора на Националната агенция по приходите Мария Мургина, атакуват ни и дедесари от Европа, казва тя. Корупция за 2 милиона евро изкочи само от два случая, така вече звучи първото заглавие на вестник Сега. И тук четем, че редови данъчен поискал от бив шеф на Кремиковци подкуп, а пък екс-шефа на Топлофикация се оказал с огромна сметка в швейцарска банка. Книгите с ДДС, хазарта и партийните дарения не, друго заглавие също от първа. Парламентът отказа да спаси книгите от ДДС. От данъка ще бъдат освободени само учебниците, издавани от БАН и университетите със собствени печатници. Тоест учебниците за учениците ще бъдат по-скъпи. Според решението на парламента от ДДС се освобождават книги, които са доставени от детски градини, училища, университети, културно-просветни и научни институции. Формулировката доставени в случая трябва да се разбира като произведени, т.е. училищата сами трябва да са отпечатали книгите, уточнили експерти. Нито едно от държавните и общинските училища в България обаче не се занимава с производство на учебници. Удобните конкуренти на Първанов, така е озаглавен големия анализ, публикуван на страница Наблюдател с автор Диан Бояджиев. Според него президента може да е спокоен, след като Бойко Борисов и НДСВ се подреждат в дясната писта. Продължавам прегледа на печата с вестник Стандарт. Почнаха ги, с удивително е заглавието, което открива броя. Под това заглавие всъщност се крият три други. Борис Велчев уволнява прокурори, Бирник иска 1,5 млн. лева рушвет и шеф на парното пере 1,640 млн. евро в Австрия. Европа спира тировете ни, друго заглавие намерило място също на първа в Стандарт. Родните тирове спират да се движат. Причината е, че Международния съюз на автомобилите ще изключи България от конвенцията ТИР от 15 юли. Решението е заради нелегалните превози на три български фирми, извършвани през 2002 и 2003 години. Те са ощетили държавата, като не са платили мита и ДДС за около 300 милиона лева. Изключението ни от конвенцията означава, че нито една държава няма да признава карнетите ТИР, продавани у нас. Това пък значи блокиране на целия износ и внос на България, извършван с камиони. Новината изправила на нокти вчера 4600 наши фирми. Вестник Монитор държа вече в ръцете си. Закопчаха бившия шеф на парното, пише изданието на водещо място, както и това, че той е скрил 1,640 млн. евро в австрийска банка. На първа страница четем и това: антики и монети за милиони дарени на Националния исторически музей за месец. Броя на хората, които правят доброволни дарения от антики и монети на Националния исторически музей, се е увеличил рязко през последните два месеца, това съобщил пред вестника директора на НИМ Божидар Димитров. Само в последните три дни колекцията на музея се е обогатила с антики на стойност близо 2 милиона евро. Заслуга за това най-вече има известния колекционер и легенда в борбата Боян Радев. НДСВ натиска коалицията за още власт, това е мнение на социолози и вестник Монитор се позовава в дописката си на Дарик Радио. Настъплението на кметовете е озаглавен анализа на Монитор днес. Тезата в текста: ако Бойко Борисов успее да постигне обща позиция на местните управители по ключови теми, то той ще има власт като тези на премиера. Вестник Телеграф излиза тази сутрин с заглавието «Гавра». Под това определение Телеграф се възмущава от факта, че депутатите махнали ДДС-то за партиите, а го оставили за книгите. Другите по-основни теми от този вестник разпознаха загиналата българка, скандалния шеф на парното в ареста и увеличават заплатите на чиновниците с 6%. Две заглавия си разделят първата страница на новинар тази сутрин. Махнаха ДДС-то за хазарта, стовариха го на книгите и шеф на парното с 1,700 млн. евро в австрийска банка. От вътрешните страници на вестника ще разберете, че и директорите на големите столични болници скочили срещу здравната каса, а 35% от българите не се интересуват коя банка ще ползват. Събеседник в днешното издание на вестник Новинар е социолога Анатолий Гълъбов. Първанов е най-големия губещ от скандалите, казва той, и още на десните им липсва кандидатура от класата на покойния Стефан Савов. Едно предупреждение на Австрийската централна банка избира вестник Дневник за първа тема. То е следното: ръста на кредитите може да доведе до криза. Институцията предупреждава още и за пране на пари. На девета страница Дневник публикува интервю с вице-премиера и министър на образованието и науката Даниел Вълчев. Оценката на образователната система е средна, с елементи на добра, твърди той, и казва, че 10% от учителите ще вземат по-големи заплати. Финансовия ежедневник Пари съобщава тази сутрин от първа и малките летища отиват за продан. Това е съобщил транспортния министър Петър Мутафчиев. Елате, хиляди младежи, този призив е от първата страница на вестник Дума. Изданието съобщава, че след 60 години бригадири отново ще се събират на Хаим Буаз. Срещата им ще се състои на 22 юли. Вестника информира от седма страница и друго, че гърци ще вземат ТЕЦ Бобов дол. И последно в прегледа на печата, поглед към вестник БГ днес. Петлите на финала след 8 години е темата, която изданието слага на първа. На трета страница са подробностите от приключилия късно с нощи матч между Франция и Португалия, приключил с 1-0 в полза на Франция. Гола за петлите беше от Дуспа, изпълнена от Зинедин Зидан в 33-та минута. Така на финала на Мондиал 2006 ще се срещнат Франция и Италия.
Добър ден, сержант Капитански. Без колан ще караме, а?
Коланите са модерни за вашето здраве.
Седем и 20 показва часовника в студиото на Дарик Радио. Дали от скандали се разтрисат и последните страници на вестниците тази сутрин? Въпросът ми е към редактора на кафето Драго Симеонов, който вече е в студиото. Здравей!
Здрасти, Светле! Добро утро на нашите слушатели! Няма кой знае какви скандали, обаче аз ти предлагам сега ние да завихнем един скандал. и в него ще замесим и София Лорен. София Лорен, известната италианска актриса, ще се снима гола, вече на така сериозна възраст, над 70-те години. Обаче тук идва част от скандала. Не толкова, че ще се снима гола, защото ние знаем, че Лили Иванова цъфна на българския плейбой, то в първото му издание, така че няма страшно. Въпросът е на колко години е София Лорен. Показвам ти. София Лорен се съблича за календара на Пирели, във вестник Стандарт дописка, 71 годишната звезда показа перфектни форми. Подобна дописка със същото съдържание, само че във вестник Новинар гласи: София Лорен ще се снима гола на 72 години. Значи от Стандарт до Новинар София Лорен устаря с една година.
Ама той Лили Иванова не се знае на колко години и не е яса Димит Коштерев.
Ами да му се не види, тогава да не уточняват тия вестници на колко години е жената, защото ето два вестника, ако го има и в трети вестник, сигурно ще изкарат на 73. И не ми се мисли, ако всички вестници се занимават с това, тук виж мини 80 години София Лорен, милата. А може и надолу да, да пада.
А тя ще се снима гола, това също
тя ще се снима не съвсем гола, а с доста вуали един върху друг, полупрозрачни и прозрачни за календара на Пирели. Тя винаги е отказвала през дългата си кариера, въпреки че секс символ още от 50-те години да се снима гола където и да е. И все пак Пирели са известни с това, че канят най-красивите жени на календари. Що го правят, не е ясно. Както и да е.
Аз съм сигурна, че тя ще изглежда добре на тези календари. Има една магия, фотошоп се нарича тя. Като фотошопнат.
Да, като я фотошопнат и със сигурно ще се получи. Няма начин да бъде фотошопнат и обаче японеца, който изяде 53 хот-дога за 12 минути. Невероятен е този човек. Ще ми се да го познавам. Казва се Такеро Кобаяши. Не, всъщност не искам да го познавам, че много трудно се изхранва. Такеро Кобаяши е невероятен рекордьор в яденето на хот-доци. На 28 години е и за шеста поредна година е най-добрия в някакво доста странно състезание, като изяжда човека 53 хот-дока и 3 четвърти от друг. Значи не успява да се справи с 54. Това са малки хлебчета с кремвирж вътре за хората, които не се сещат какво е хот-дог. Всичко това за 12 минути. Обикновено не среща никаква конкуренция, защото с десетки хот-доци води следващите. Този път обаче имало достойна конкуренция в лицето на американеца Джой Честън, който на 22 години и изял само 22 хот-дока. Пак ви казвам, японец е изял 53 и 3 четвърти.
А пиши ли колко килограма е той?
Ами слабичек, има негова снимка.
Виждам я, да.
И не изглежда много едър.
Не изглежда много едър.
Слонове
върви
нападат...
Върви на някои хора просто.
Имат си дарби, какво да се прави? Слонове нападнаха къщи за пиячки. Това е друго любопитно заглавие. Става въпрос за индийския щат Асам, където диви слонове са се пристрастили към алкохола. Не знам как се е случило точно, но сега било масово явление слоновете да нападат къщи на индийци, където хората си варят някаква специална местна ракия от захарна тръстика и ориз. И слоновете страшно обичат тая ракия нова. И, ам, тя не е нова ракията, ама отскоро са я заобичали.
За нас е нова.
Слоновете отскоро са я заобичали и нападат къщите. Е много неприятно два слона да ти нападнат къщата, да ти търсят ракията. Не го знам от собствен опит, ама не искам да го изпитвам. Арестант избяга в Хърватия. Любопитното е, че двама хърватски полицаи, които водели 31 годишен бандит с 95 различни провинения, спрели по едно време патрулката и го пратили да им купи кафе. Човека не се върнал. Искам само да ви кажа, че проблемите в МВР не са само в България, явно и хърватите имат още хляб да изядат. И накрая завършваме с нещо разхладително, защото се очаква днес да е топъл ден. В Япония най-големия хит в момента са коктейлите с оцет. Сега знам, че доста киселко звучи.
Да, особено рано сутрин.
Ужасно, ужасно отвратително. Но японците, понеже са царе на изискания вкус, сега оставете готово с хот-доците, но останалите много разбират. И това не е какъв да е оцет. Това са специални вкусове на оцет. Слагат се и специални сокове. И накрая се получава някаква малка фантазия. Макар, че като се сетиш, че има оцет и на гарча. И освен това не е хубаво да се топи хляб вътре, защото българите сме свикнали си топи. Но така някак си неусетно стигаме до призива за закуска, защото си е време.